Vi har en temaserie dette halvåret her, det vil si fra februar og ut mai, som heter «I Kristus». Og det er et veldig, veldig sentralt tema, og det er viktig at det blir satt lys på. Og den første delen av temaserien så er en undertitel, det er «Hvem vi er i Kristus». Og så fra midten av mars og et stykke utover så blir det «Hva vi har i Kristus», og så fra slutten av april og utover i mai så blir det «Hva vi kan gjøre i Kristus». Så jeg skal forklare litt mer hva dette går ut på, det å være i Kristus. Men vi starter med å lese fra Galaterbrevet kapittel 6. Og da leser vi to vers. Vi kan lese vers 14 og 15. Og der sier Paulus at «Må det være langt fra meg og rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved ham er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. For i Kristus Jesus betyr hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe som helst. Bare en ny skapning.» Det Paulus sier her er at det som betyr noe når alt kommer til alt, dette her livet her som vi har på jorda, det er faktisk å være en ny skapning i Kristus Jesus. Han hadde en bakgrunn som jøde, og vi takker Gud for jødene som har skrevet Bibelen, og som bar fram Jesus. Han ble født som en jøde. Så takk Gud for jødefolket, og Gud har ikke glemt dem. Han samler dem fra alle verdens riker i dag, akkurat sånn som profetene har forutsagt at skulle skje. Både i det gamle og nye testamentet så bekreftes det at Gud ikke har glemt dem, at han skal samle dem fra alle nasjoner, og at han skal blåse sin ånd i dem, og at de skal reises opp som en nasjon for Gud. Så deres rolle, den gjelder fortsatt. Men i Kristus Jesus så har vi fått del i alle de velsignelsene som Gud lovte jødene. Og da er det at med det bakteppet så er det at Paulus sier at det som teller noe, det er ikke om vi er omskjært eller ikke omskjært. Det teller ingenting. Det teller ikke noe som helst, skriver han faktisk, ifølge den oversettelsen her. Men det som teller noe, det er å være en ny skapning i Kristus Jesus. Altså, det her er et tema som Jesus springer på banen. Ikke minst når han møter Nikodemus, den skriftlærde teologen, som kommer til Jesus om natta, fordi han har tydelig skjønt at Jesus har noe som vi trenger. Samtidig var han en skriftlærd, så han tørte ikke å gå til Jesus om dagen, for da ville han bli hengt ut, fordi skriftlærde var generelt imot Jesus. Men han kommer til dem om natta, så sier han, vi skjønner at du er en lærer kjent av Gud. Men Jesus, han sier til Nikodemus, Nikodemus, du må bli født en gang til. Og dette er første gangen som det uttrykket blir brakt på banen og blir født for andre gang. Så mange av dere som sitter her har en eller annen slags tanke rundt det, hva det vil si å bli født en gang til. Men da var det en helt ny tanke, så det snurret litt rundt i huet på Nikodemus. Han liksom tenkte 84 kilo, mora mi 63 kilo, liksom født en gang til, og så skal liksom det er ikke enkelt å få til. Så han tenkte rent fysisk. Men det er at Jesus forklarer han at det er noe som heter å bli født fysisk, og det er noe som heter å bli født åndelig. Og det er det vi skal se på nå i dag. For når du ble født fysisk, så var det på grunn av en befruktning mellom mamma og pappa, som gjorde at når du ble født, så hadde du en arv av din mamma og din pappa. Og det er rart, når du ser inn i et babyansikt, så kan du faktisk se trekk av både mamma og pappa. Helt utrolig, inn i et babyansikt, så ser du, der, ja, ja. Og sånn er det. Du har en arv fra din mor og din far. Men så sier Johannes, apostelen, en av de 12 Jesu disipler, han sier det at alle som tar imot ham, sier han i Johannes 1,12, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Det hjalp meg til å få frelsesvisshet, for jeg kunne ha et følelsesliv som gikk opp og ned. En dag følte jeg meg godt frelst, en annen dag følte jeg meg dårlig frelst, en tredje dag følte jeg ingenting og tenkte jeg ikke var frelst. Men så forstod jeg det bygger ikke på om jeg føler meg frelst eller ikke. Det bygger rett og slett på om jeg har tatt imot Jesus og tror på Jesus. Og hvis jeg tror på Jesus og har tatt imot Jesus som Herre, da har jeg et løfte, skriftlig, at jeg Guds barn, uansett om jeg føler bånd I bøtta, eller om jeg føler meg helt oppe. Uansett, da jeg Guds barn. Så jeg måtte lære meg å stole på hva jeg har skriftlig. Og da fortsetter han I vers 13 med å si, «Og de født, ikke av kjøtts vilje, ikke av manns vilje, ikke av menneskers vilje, men av Gud.» Og så sier Peter, han sier at vi født av uforgjengelig sæd, som Guds ord. Og han sier også i dette første kapittel I første Peter og første kapittel I andre Peter, og han sier også at vi har fått del I guddommelig natur. Så med andre ord, når vi tar imot Jesus, da blir du født åndelig og får del I Guds gener, Guds arvestoff. Du har fått Guds natur. Vi ikke Gud, det bare han som men vi Guds barn. Vi har fått del I Guds arv. Og dermed så det født to ganger. Og hvordan skal vi sortere det, folkens? At du har to liv. Du født inn I Adamslekta, og du født inn I Jesusslekta. Og la oss se hva Paulus sier om det I 1. Korinterbrev, kapittel 15. Og der står det I vers 45. Der skriver Paulus at slik det skrevet. Det første menneske, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en livgivende ånd. Ser du det? Her snakker det om den første og den siste Adam. Og det noen predikanter som har misforstått og tror at det snakk om den første og den andre Adam. Men det ikke det. Det den første og den siste Adam. Men det ikke kronologisk, for det mange milliarder mennesker som født inn I Adamslekta etter Kristus gjennom 2000 år. Men juridisk så var Jesus den siste Adam. Han døde ut Adamslekta på korset, juridisk sett, ikke kronologisk sett. Så dermed så vi fortsatt I Adamslekta, I dag, og vil fortsette å være så lenge denne verden til. Men juridisk sett så avsluttet Jesus Adamslekta på korset da han ropte det fullbrakt, utåndet med et høyt rop, og døde på overnaturlig vis og ble reist opp på den tredje dag. Da avsluttet han som den siste Adam juridisk. Men så står det videre. I vers 46. Det åndelige midlertidig ikke det første, men det sjelelige, deretter det åndelige. Det første mennesket var fra jorden, av jord. Det andre mennesket Herren fra himmelen. Slik den jordiske var, slik også det jordiske, og slik den himmelske slik også de himmelske. Slik vi har båret bildet av den jordiske, slik skal vi også bære bildet av den himmelske. Så står det om at Jesus det annet menneske, ikke en annen Adam, men en annet menneske. Altså, som Adam så avsluttet han juridisk Adamslekta på korset. Ved oppstandelsen så ble han førstegrøden av en ny slekt på jorda, som vi kan kalles Jesus-slekta. Da ble han den første I Jesus-slekta, selv om Jesus jo fra evighet. Men for oss så ble han den første I Jesus-slekta ved oppstandelsen. Og da hadde han en annen fysikk, så de kjente den ikke helt igjen. Men den fysikken, den, på en eller annen måte, så klarte den å relatere til dem som om han var helt av kjøtt og blod. Men han åpenbarte seg for dem med en kropp som evig. Så han var den første inn I en ny slekt. Og dermed, siden Jesu oppstandelse, så kan vi bli født inn I Jesus slekta. Og da sier han at det første var av jorden, jordisk, altså Adamslekta. Og vi kan fortsette å leve som Adam og Eva. Fordi at Gud har ordnet det sånn at juridisk sett så vi ikke lenger under forbannelsen ved syndefallet, for det Jesus gjort opp for på korset. Men vi trenger kroppen, og vi trenger sjelen. Vi trenger å være mennesker så lenge vi skal være her på jorda. Så vi kan med frimodighet fortsatt være Adam og Eva. Det bare at vi ikke lenger under forbannelsen. Vi ikke lenger under syndens makt og herredømme. Og vi ikke lenger under Moseloven, som vi var gift med, eller jødefolket var gift med fram til Kristus. Så vi kjøpt fri fra disse kravene der i Golgata. Men vi har fortsatt kroppen, og vi har fortsatt sjelen, men vi født åndelig. Dette blir litt dypt, da, men nå skal jeg bare ta en sånn tretrins frelse her. Det første som blir frelst, det din ånd. Det skjer umiddelbart når du bekjenner Jesus som Herre. Da skjer det. Det andre som blir frelst, det en prosess gjennom hele livet. Det ditt sjelsliv, din personlighet, ditt tankeliv, ditt følelsesliv, din vilje. Der står det at vi arbeider på vår sjels frelse. På sjelens frelse. Det vil si at vi kommer litt tilbake til det i siste delen av prekena, men det vil si at vi trenes opp til mer og mer å leve ut det nye livet, sånn at sjelen mer og mer bærer preg av, og ditt tankeliv mer og mer bærer preg av Gud, av Guds ord. Så det din sjels frelse. Og det tredje som blir frelst, det har ikke skjedd enda, folkens, det kroppen din. Den blir frelst når Jesus kommer og åpenbarer seg i herlighet, og vi blir forvandlet i et øyeblikk. Så blir kroppen din forvandlet fra en jordisk kropp som under forgjengelighet, det vil si at den eldes og får hull i tennene, og til hvert det mange som trenger briller, og noen blir litt skrøpelige, noen får vondt i knærne, noen blir skrukkete, det til og med folk som blir gråhåret, og noen mister til og med håret, og vi bærer liksom preg av at vi en jordisk kropp. Men når Jesus åpenbarer seg herlighet, folkens, da forvandles kroppen i et øyeblikk. Sånn at da får du en fresh kropp som aldri får hull i tennene, som aldri trenger briller, som aldri blir skrukkete, som aldri blir flintskadet, som aldri blir gråret. Jeg tror jeg kommer til å få et fantastisk fint hår i himlen. Tenk at det ikke tannleger i himlen, da. Det ikke det at de ikke får lov å komme inn, altså, men de har mistet jobben. Så det hørte jeg en fantastisk historie når vi var i Israel nå, så jeg nevner ikke navn, for at jeg har ikke klarert det med en, men det var en som var med oss som fortalte hvordan han ble frelst. Det var en her i menigheten som hadde blitt frelst, som han kjørte drosje sammen med i Oslo. Og så når han her i huset, som da bodde i Oslo, ble frelst, så ble han jo ivrig og fortalte den andre drosjesjåføren om Jesus. Og så fikk han invitert den på å bli med på møte. Til første gangen så tørte han ikke å bli med, andre gangen så tørte han å bli med et lite stykke, men hoppet av Kinsenkrysset. Og tredje gangen så ble han med helt fram til Oslo Kristne Senter. Han så for seg da at det satt en 10-12 stykker, meget alvorlige mennesker, og sukka og hadde det helt kjedelig. Og så kom han inn på Oslo Kristne Senter og møtte mange hundre mennesker, og så satt han seg sammen med han som her fra menigheten, da, som var nyfrelst. Og så sånn at alle reiste seg når de skulle synge. Så han tenkte i all høflighet at han fikk reise seg han også. De andre, de strakk hendene opp, hele gjengen, han sto med hendene i lomma. Men etter hvert så bare observerte han at hendene, de gikk ut av lomma og bevegde seg i denne retningen der, og til slutt så hadde han begge hendene opp. Og før han antet ordet av det, så priste han Gud i tungetale. Så da rakk han ikke å be frelsesbønn en gang. Men han hadde jo hørt evangeliet, han kameraten, altså, så han hadde jo fått høre evangeliet, men i den atmosfæren sammen med mange som hadde møtt Jesus, så skjedde det et mirakel. Han ble født for andre gang. Og det var akkurat som i Cornelius' hus, hvor det står at Peter kommer til en gjeng med hedninger, som ikke hadde hørt om Jesus, men som var gudfryktige. Og han preker evangeliet for dem. Og mens han ennå taler, står det, så falt den hellige ånd like som på oss, over dem. Og de begynte å tale i fremmede språk, ettersom ånden ga dem å tale. Og dermed så rakte ikke de heller å be frelsesbønn. Men det interessant å lese akkurat det kapitlet, jeg tror det kapittel 9 i Apostlenes gjerninger, hvor Peter preker. Hvor han kommer i prekene når ånden faller? Jo, han har prekt om korset. Han har prekt om Jesu oppstandelse, om frelsen. Da falt den hellige ånd, for de var bare knall åpne. Hva var det som skjedde? Jo, evangeliet var den seden fra himmelen, det såkornet som gikk inn i deres hjerter når de hørte om Jesus. Og de var knall åpne, og da skjedde en sammensmeltning med ordet og deres indre, som gjorde at det ble født et nytt liv, og det begynte å manifesteres ved at det ble fylt av den hellige ånden. Så da ble de født for andre gang. Og da står det, da sier, for å oppsummere det vi leste i 1. kor 15, så konkluderer han med at slik som vi har bært den jordiske bilde, skriver han, slik skal vi også bære den himmelskes bilde. Paulus sier også i Efeserbrevet kapittel 4, så sier han at når vi har blitt født av Gud, når vi har fått det nye livet inni oss, så sier han, la oss kle på oss det nye livet. Og det er det jeg skal fortsette å preke litt nå. Hvordan skal dette nye livet begynne å prege oss? For la meg fortelle litt om det gamle livet vårt. På grunn av syndefallet så kom det jo under synden, ikke sant? Og det førte til at vi fikk en del dårlige egenskaper. Vi fikk liksom en slags åndelig virus i oss. En slags anti-Jesus eller anti-Gud-virus. For vi avsatte Gud fra å være konge i livene våre, og valgte ved syndefallet å bli konge i vårt eget liv. Vi ville selv bestemme hva som var godt og hva som var ondt, og ta den rollen som Gud skulle ha. Og det førte til at vi fikk sånne ting i oss som selvhevdelse, skryt, misunnelse, utskeielse av negative ting, som førte til dårlige konsekvenser som dro oss ned som mennesker. Og legg merke til at når vi mater det her med selvhevdelse, så blir vi aldri mette. Vi kan komme inn i et rom og bare gjøre alt vi kan for å bli sett. Men i neste gang vi kommer inn i et rom, så er det på samme måte. Så den ble på en måte fordervet, den naturen. Og djevelen ble sjefen vår. Vi underlav oss synden som sjef, ifølge Romer 6. Men når Jesus døde på korset, så døde han ved å triumfere over synden som sjef. Så djevelen ble satt åpenlyst til skue. Han ble avvepnet. Han ble gjort til spott og skam, ifølge Kolossenserbrevet 2. I det Jesus triumferte over ham på korset. Og da er mitt spørsmål. Var det Jesus sin seier over djevelen? Han vant på korset. Nei. Jesus har alltid hatt seier over djevelen. Djevelen er blåbær i forhold til Jesus. Så han trengte ikke å vinne noe seier for sin egen skyld. Hvem sin seier var det Jesus vant på korset, folkens? Det var vår seier han vant. Han tok din plass og min plass. Det er det vi kaller for en stedfortreder med et gammelt norsk ord. Altså han, i stedet for oss, han tok min plass på korset, og han seiret over djevelen på vegne av meg og deg. Så når Jesus triumferte over djevelen på korset, stilte han åpenlyst til skue, avvepnet ham, og gjorde ham til spott og spe. Spe, det er sånn tynn saus, det. Sånn, når du ikke har i jevning i sausen, da blir den spe. Sper ut, og det blir tynt. Djevelen er tynn. Han er avvepnet. Han er gjort til spott og spe. Og jeg sier ikke utifra en Ingar, jeg sier utifra Paulus og utifra Bibelen. Han er gjort til spott og spe på vegne av deg. Ha, ha, hoi! Er det ikke herlig? Og derfor så sier Paulus, han ber for de kristne, at de må få opp øynene, så de forstår hvor rik og herlig arven er, og hvor veldig hans kraft er for oss som tror. Den er veldig kraft, sier han da videre, Efeserbrevet 1. Som han viste på Kristus, han reiste ham opp fra det døde, og så står det, satte ham over en hver makt og myndighet, velde og herredømme, over et hvert navn som kan nevnes, både denne verden og også i den kommende, og alt la han under hans føtter. Og han ga han som hode til kroppen, som er menigheten. Med andre ord, han er hodet, vi er kroppen, djevelen er under føttene. Det er din stilling når du er født av Gud. Da du over. Men fortsatt så driver djevelen og herjer, fordi vi tillater han det. Fordi vi ikke forstår hvem vi nå har blitt i Kristus av nåde. Når vi ikke forstår at vi over, ja, så benytter djevelen seg av det, og later som han over. Og vi tillater han å være over. Men når vi forstår at han under, og du over, du hode og ikke hale, du over og ikke under, når du forstår det, så begynner du å oppføre deg på en annen måte overfor det onde. Da begynner du å regjere med Kristus. Og det det Paulus sier i Rombrevet 5. Han sier at han sammenligner Adam og Kristus, og så sier han denne overveldende, rike nåden i Kristus Jesus, og så sier han at vi har fått et regjerende liv. Det det nye livet. Sånn det nye livet. La meg si litt mer, for nå har jeg sagt litt om det gamle livet og dets tilbøyeligheter som vi nå kjøpt fri fra. Altså, vi har fortsatt kroppen, vi har fortsatt sjelen, men vi har kjøpt fri fra det åket som var over oss for syndefallet på grunn av korset. Det nye livets karakter, som har Guds natur, det er rettferdig. Så innerst inni deg, så har du en natur som elsker å gjøre rett. Det vil si for eksempel at du sier det samme til mennesker som du sier om mennesker. Du går ikke krokveier og liksom sier negativt om mennesker, og når du møter samme mennesker så snakker du positivt. Nei, du sier det samme til mennesker som du sier om mennesker. Du har en natur inni deg som ønsker å gjøre det som rett, ifølge Bibelen. Videre så har du en natur inni deg som har fred. Har fred med Gud på grunn av forsoning og tilgivelse. Og som skaper fred rundt deg ved at du forsonlig. Du lett for å be om tilgivelse, og du lett for å gi tilgivelse. Sånn din nye natur. Og så har du en natur inni deg som har glede. Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd, står det. Så det vil si at inni deg så har du et liv som alltid glad. Til og med når du i sørgetog. Du mener ikke at du skal oppføre deg dumt og begynne å le midt i en begravelse. Vi skal oppføre oss med visdom. Men inni deg har du en kilde av glede, også når du står i sorg og problemer. Den kilden din nye natur. Og apostelen Johannes skriver i Johannes første brev i kapittel 4, at når vi født av Gud, så elsker vi brødrene. Så den nye naturen inni deg, den nye deg, elsker Gud og elsker mennesker. Sånn, det ikke noe vi tar oss sammen til, det ikke noe vi prøver å få til, det noe som et fakta inni deg, det nye deg som ble født når du tok imot Jesus. Elsker mennesker, elsker Gud. Og han sier også i kapittel 5, Johannes første brev kapittel 5, at det som født av Gud seirer over det onde. Og dette det som seirer over det onde, eller seirer vår tro. Så du har fått en natur inni deg som har seier. Det betyr ikke at det ikke har motgang. Det betyr ikke at vi ikke gjør noen dumme ting innimellom. Men det betyr at du har et liv inni deg som seirende over det onde. Så har jeg fortalt litt om den gamle naturen og litt om den nye naturen. Og så vil jeg bare ta siste kvartere nå og fortelle litt om hvordan skal det nye livet inni deg begynne å prege hele deg. Måten vi tenker på, måten vi snakker på, måten vi lever på, måten vi oppfører oss på. Sånn at det syns utapå at du har blitt født av Gud. For det et eller annet som skjer når vi født av Gud, så blir det et eller annet nytt som kommer. Noen ganger så møter jeg noen folk, jeg bare kan se det. Den personen der må være en kristen person. For det en eller annen utstråling. Det kan være en gammel dame på 87 år. Men det et eller annet i det skrukkete ansiktet som stråler. Og det ikke fysisk, men du kan likevel se det. Og som Reinhard Bunke, evangelisten, opplevde når han var inne i en musikkforretning, så sa han, de kjente ikke hverandre, men han sa, du sønn, kan du be for meg? Jeg ønsker å bli en kristen. Ja, så sier Reinhard Bunke, det vil jeg gjøre, men hvordan visste du at jeg var en kristen? Så sier han, jeg så det strålte av deg, det strålte av øynene dine. Og så ber han til frelse, og når han kommer ut av butikken, så sier han til Gud, hvordan kunne han se at det stråler av øynene mine? Og Gud sa, jeg bor inni deg, og jeg titter ut gjennom vinduet. Så han bor der, han er der, og det er et eller annet. Gud ønsker at det nye livet ditt skal begynne å stråle gjennom hele din personlighet. Takk Gud. Og hvordan skjer det? Og det er da jeg tar en sånn trepunkts siste kvarter nå. Tre punkter om hvordan kler vi på oss det nye mennesket. Punkt nummer én. Ved at vi faktisk begynner å identifisere oss med det nye og ikke det gamle. Det betyr ikke at vi fortrenger at vi har en kropp som er under forgjengelighet og forandrer seg og blir gammelt etter hvert. Eller har et temperament. Vi fortrenger ikke vår personlighet. Nei, den er verdifull faktisk, din personlighet. Gud elsker deg akkurat som du er. Så det betyr ikke å fortrenge noe, men det betyr rett og slett at du regner mer med det nye mennesket enn det gamle. Du trenger fortsatt det gamle så lenge du er her, men det gamle har sin tid, kanskje 90 år. Men det nye er evig, blir aldri ferdig. Det er forever. Så det er mye mer virkelig det nye enn det gamle. Så selv om du fortsatt trenger kroppen din, du trenger sjelen din, så begynner du å identifisere deg, eller regne deg selv ut ifra hvem du har blitt ved den nye fødselen i Kristus. Det at du har blitt Guds barn. Og det kan vi gjøre rett og slett ved at vi gjør oss kjent med, gjennom Bibelen, gjennom samfunn i bønn, og den hellige ånds nærvær, og det å være sammen med andre som tror, så gjør vi oss kjent med hvem vi nå har blitt. Nå har du blitt Guds barn. Og da har jeg gjort det så enkelt, allerede som en ung mann på 80-tallet, så begynte jeg å sette inn mitt eget navn når jeg leste for eksempel Efeserbrevet 1. Så leste jeg, jeg ber om at Ingars øyne skal bli opplatt, så Ingar forstår hvor rik og herlig arven er for Ingar som er hellig, og hvor veldig hans kraft er for Ingar som tror. Denne veldige kraften som han viste på Kristus, han reiste ham opp fra det døde og så videre. Så jeg satte inn mitt eget navn. Jeg leste salme 23 på den måten her. Herren er Ingars hyrde. Ingar mangler ingenting. Ingar blir ledet til grønne enger og til hvilens vann. Gud forfrisker Ingars sjel. Og om han vandrer Ingar i dødsskyggens dal, så er ikke Ingar redd for noe som helst, for Herren er med ham, og hans kjepp og hans stav trøster Ingar. Han dekker bord for Ingars han dekker bord for Ingar, like for hans fienders øyne, og salver Ingars hode med olje. Ingars beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet jager etter Ingar alle hans livs dager. Tenk på det. Det kan du bekjenne. Guds godhet og miskunnhet jager etter deg alle dine livs dager, og Ingar skal bo i Herrens hus til evig tid. Så på den måten så begynte jeg å sette inn mitt eget navn, og jeg også oversatte noen sanger av David Ingels, for han var veldig dyktig på akkurat det jeg snakker om nå. Han skrev sanger på denne måten her, om hvem han var i Kristus, på engelsk. Jeg oversatte det til norsk og ga ut et par produksjoner på det. Rett og slett, jeg er rettferdiggjort i Kristus for Gud, en helt ny skapning i ham, jeg kan nå være i sammen med Gud uten å rødme av skam. Jeg bare satte inn mitt eget navn og begynte å bekjenne Ingar er rettferdig. Ingar er hellig. Han er sant Ingar, faktisk. Det er sant. Sant Andrea. Altså hellige Andrea. Du skjønner, katolika, de har satt sant på noen få, dem. Men alle som tror på Jesus har blitt gjort hellige, selv om vår ferd ikke er fullkommen. Og vi kan gjøre dumheter, vi kan si ting vi ikke skulle sagt, og synde, ja, som kristne kan vi det, men da er en tilgivelse å få når vi erkjenner og ber om Gud om tilgivelse, og vandrer i lyset. Men ditt nye liv er hellig, og når du da begynner å identifisere deg med den nye deg, så kan du begynne å si, jeg er en ny skapning. Jeg er Guds barn. Jeg er rettferdig i Guds øyne. Jeg har fått fred med Gud. Jeg har glede på innsida. Jeg har et seirende liv, og du begynner å bekjenne om deg selv. Det gjør noe faktisk. Når du ser deg selv i speilet, og så sier du ditt eget navn om deg selv, og begynner å tale hvem du er ifølge Bibelen, da skjer det noe. Jeg garanterer, da skjer det noe. Bare prøv. Prøv i morgen tidlig når du ser deg selv i speilet. Og pek på deg selv og si ditt eget navn. Herren ditt navns hyrde. Du skal ikke mangle noen ting. Og så begynner du å bekjenne Guds løfter. Så det var det første. Om hvordan vi klær på oss det nye mennesket. Identifiser deg med det nye livet. Regn deg ut ifra det nye livet. Og den naturen du har fått fra Gud. Det andre jeg vil si, det at vi velger å gjøre sånn som det nye livet vil, og ikke sånn som det gamle vil, når vi står på valg. Det ikke alltid like enkelt. Men jeg husker når jeg var ung som pastor, og vi hadde 40 medlemmer, andre menigheter som kunne ligne på vår menighet, hadde kanskje 120 menigheter, og det var herlig tak og mye herlig som skjedde. Folk ble stadig kristne, og vi drev her på Lillehammer og var 40 mennesker, og det kunne gjøre meg frustrert. Og jeg kunne begynne å sammenligne med andre pastorer, og det kunne gjøre at jeg fikk kanskje misunnelse, eller i hvert fall fikk en slags konkurransetanke, at vi må virkelig stramme oss opp. Vi altså, for at nå de 120, og vi bare 40, og vi må bli 120 snart, liksom. Da kommer en konkurransetanke, og det ligger til vår gamle natur, folkens. På en eller annen måte. Kanskje ikke konkurransetanken mest fremhevende i deg. Den har vært fremhevende i meg. Men kanskje det andre ting som fremhevende i deg, som har med den gamle naturen å gjøre. Men når vi da velger å gjøre imotsatt til det den gamle naturen sier, da det et eller annet som skjer med deg. Så når jeg da valgte på 90-tallet, da må jeg begynne å takke Gud for de på 120. Og der vekkelse, og folk blir frelst, og det skjer så mye herlig. Jeg må velge å takke Gud for det, i stedet for å bli frustrert over at vi 40. Så ved sånne valg gjennom 90-tallet, så måtte jeg lære meg å takke Gud for andre menigheter som blomstra, og som hadde fantastiske, herlige tider midt i at vi kanskje var i turbulente tider. Og det gikk tvert imot mitt følelsesliv. Men det stemte med sånn som Gud vil ha det. For Gud, han alle kristne levende menigheters herre. Så han elsker alle menigheter, og han elsker alle mennesker selvfølgelig. Så da ble jeg mer enig med Gud, og valgte å velsigne. Og jeg følte ikke for å velsigne, men jeg måtte lære meg til å gjøre det likevel. Jeg måtte lære meg til å tale vel om andre pastorer, tale vel om predikanter, og velsigne i alle slags retninger. Jeg bare tar dette her som et vitnesbyrd, som jeg driver som pastor i mitt yrke, ikke sant? Så det bare sånt vitnesbyrd. Og etter en god stund, så begynte følelsene først å komme. Og da begynte jeg å kjenne, wow, tenk så herlig, det vekkelse nede i Østfold? Og der spirer og gror nede i Sandefjord. Og fantastisk. Og kanskje i vårt eget nærområde, så var det andre menigheter som hadde. Da begynte jeg å bli berørt av Gud etter hvert. Men følelsene, det ikke det første som kommer. Det faktisk noe av det siste som kommer. For følelsene kan være på lag med Gud, og følelsene kan være imot Gud. Men etter hvert som vi bygger på følelser, men bygger på lydighet mot Gud, så kommer også følelsene etter hvert og endrer seg. En liten sånn digresjon om det. Jeg hadde en barndomskamrat. Han lærte at det ikke finnes noe Gud. Satt på fanget til faren og lærte at det finnes ingen Gud. Og som tipperen var sånn 13-14 år, så ble han med meg på teltmøte. Og i slutten av møtet så gikk han fram for å bli frelst. Og ble bedt for. Og når han kom ut av teltet, så sa han, jeg har fått så dårlig samvittighet, Ingar. Han fikk så dårlig samvittighet over at han hadde blitt frelst. Hva var det? Jo, samvittigheten er ikke alltid enig med Gud. Samvittigheten blir formet etter hva de blir opplært i. Men den gode historien, det var at kanskje en 7-8 år senere, så ble han en kristen. Etter å ha vært på en lang runde, så møtte han Jesus, og han sogneprest i dag, og lever et rikt liv med Gud. Så det bare forteller oss at følelsene våre ikke alltid på lag. De kan faktisk være på lag med vår gamle natur. Men la oss velge det Gud vil, og det Guds ord sier, og det nye livet vårt, på tross av følelser, så kommer det etter hvert på plass. Det å be om tilgivelse, for eksempel, ikke alltid at det føles veldig godt på forhånd. Men Gud sanksjonerer det når vi har gjort det. Og når noen har gjort deg urett, så kan du velge å holde noe opp imot det mennesket og bli bitter. Eller du kan velge å trosse dine følelser og si, jeg tilgir det mennesket. av hele mitt hjerte og overlater det mennesket til Gud, men fra min side det mennesket tilgitt. Da et eller annet som skjer. Da kommer du ut i frihet, og du får fred med Gud. Og det gir også det mennesket en større anledning til faktisk å komme til sannhetserkjennelse. Så det var det andre punktet. Det første det her, identifiser deg med det nye livet. Det andre handle ut ifra det nye livet. Og la meg avslutte med, sørg for at det nye livet får mat. For det akkurat som bikkjer, ikke sant? At hvis det to bikkjer som like store, den ene får mat og den andre ikke, så ikke noe tvil om hvem som vinner hvis det blir en slåsskamp. Men når du sørger for at det nye livet får mat, og du steller godt med den nye deg, ved samfunn med Gud, ved å ta til deg av matpakka her sånn, ikke sant? Ved å drikke av Guds nærvær, så det et eller annet som skjer på innsida. Der du vekser, du får muskler, du merker at du får en styrke. Jeg husker pastor Jon Gesho, som var pastor for verdens største menighet i Seoul i Sør-Korea. Han sa at hvis jeg er sammen med Gud og starter dagen med samfunn med Gud, da merker jeg at jeg har styrke når jeg kommer ut i problemene i dagen. Så da definerte han det sånn at hvis han ikke hadde det samfunnet med Gud, så reagerte han når det skjedde konflikter. Han reagerte på en måte i sin gamle natur. Men på grunn av at han levde med Gud og hadde hatt tid med Gud på morgenen, så i stedet for å reagere, så handlet han med visdom. Så det forskjellen når vi mater det nye livet ved samfunnet med Gud, samfunnet med brødre og søstre, og gjør oss kjent med hva den boka her sier, så vekser det nye livet. Og da et kjennetegn når vi vekser, fordi vi mater oss i samfunn med Gud og Guds ord, så det et kjennetegn at du mer og mer blir opptatt av ham og opptatt av andre. Så når vi kommer inn i et rom og sier, her jeg, så det et tegn på at vi småbarn i Kristus. Når vi kommer inn i et rom og sier, nei, men se, der du. Da det tegn på at du har faktisk begynt å vekse i Kristus. Da begynner du å bli mer opptatt av å bekrefte andre, i stedet for at du opptatt av å bli bekreftet. Og nå trenger vi alle bekreftelse. Det gjør vi som mennesker. Men vår beste kilde å bli bekreftet å bli kjent med vår pappa i himmelen. Han har gitt oss barnekåret sånn, vet du. Så vi bør liksom ikke han som ufattelig stor, evig, skapt hele universet, alle atomer i kroppen din. Han har blitt din pappa. Og du behøver ikke være redd, pappaen din. Han har ikke gitt oss en ånd som gjør at vi redde, men han har gitt oss barnekårets ånd. Så du lar deg bekrefte med at du trygg i å være sammen med Gud. Lar han ta deg på fanget sånn rent åndelig sett, og klemmer deg godt og sier, nei, men der du, jenta mi. Jeg så glad i deg. For det det Bibelen sier om Gud. Han full av barmhjertighet. Han elsker deg. Du lar deg bekrefte av Gud. Da det et eller annet som skjer med deg som du gjør at du ikke så avhengig av bekreftelser av mennesker. Men du får den nye naturen din begynner å bekrefte andre. Sånn at du selv begynner å si til andre, nei, men så fint å se deg. Jeg har tenkt på deg i siste, kanskje du sier jeg har bedt for deg, eller du bare sammen med dem for å tenke hvordan kan jeg være med å bygge opp, hvordan kan jeg være med å oppmuntre, hvordan kan jeg være med å rettlede og hjelpe. Så du får en fokus på de andre. Og så vet vi at du også trenger bekreftelse, du også trenger det. Men når vi lærer oss i modenhet å bekrefte andre, så det noe med at vi sår og vi blir selv oppmuntret. Vi nyter godene av det vi sår ved at vi faktisk høster bekreftelse også på den måten. Så det er noe av det som skjer når vi kler på oss det nye mennesket, folkens. Jeg er ferdig med prekena, så dere kan godt komme opp, dere som skal synge. Men noe av det som skjer det at vi lærer oss å si om oss selv, jeg Guds barn, jeg frelst, jeg gjort hellig, jeg rettferdig i Guds øyne, jeg har fått fred med Gud. Og du begynner å si ditt eget navn om hvem du i Kristus. Du lærer deg å begynne å handle på det. Du begynner å trosse dine egne følelser, og du begynner å handle utifra din nye natur, og du sørger for at du sammen med Gud. Du blir styrket i samfunnet med Gud, og du mater den nye deg. som Guds barn. Gratulerer. Det ikke fantastisk? Så la oss reise oss. Vi skal synge litt lovsanger. Vi står her som ikke kjenner Jesus. Eller du usikker på om du har blitt tatt imot Jesus. Så vil vi veldig, veldig enkelt hjelpe deg i dag. Vi gjør det på den måten her. At vi ber deg bønn sammen. Og du som kjenner Jesus, du trenger egentlig ikke å be den bønna. For du har jo allerede tatt imot Jesus. Men du kan be den bønna likevel for å hjelpe dem som ikke har tatt imot Jesus. Sånn at den slipper å be den alene. Og når du ber den bønna, så det en bønn som handler om å ta imot Jesus som Herre. Så hvis du ønsker å ta imot Jesus i dag, så bli med og be den bønna her. Og mens du ber den bønna, og hvis du virkelig mener det, da skjer det et under med deg. Da blir du et Guds barn. Mens vi ber.